Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu. Başı vaxtı ilə saat 20-dir, bu saatin xəbərləri ilə mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Xəbərlərdə. İraqdə partlayışlara baxmayaraq seçicilərin böyük əksəriyyəti səsvermələrdə iştirak edib. Bugünkü intiharçı cümlarda azı 27 nəfər öldürülüb. İranın yüksək rütbəli rəsmisi İraqdakı seçiciləri müstəqillik yolunda iri addım adlandırır. İraqın şimalında Britaniyanın iri hərbi nəqliyyat təyyarəsi qəzaya düşüb. Gürcüstan İraqa əlavə 500 hərbiçi göndərəcəyini bildirir. İranın Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Birləşmiş Ştatlara qarşı münasibətləri yenidən gözdən keçirməyə çağırır. Azərbaycanın əksər yerlərində yağıntılı hava gözlənir. Xəbərlər. İraqda ümumxalq seçkilərində səsvermələrin vaxtı bitəndən sonra da müstəqil seçki komissiyası səsvermə növbəsində düzülənlər olduğunu deyib. Seçicilərin şənlikləri də qeydə alınıb. Komissiya günortadan biraz sonra seçicilərin təxminən 72%-ni səs verdiyini bildirib. Bağdaddakı mətbuat konfransında seçki komissiyasının nümayəndəsi bəzi şiə ərazilərində 90%-lik iştirak olduğunu deyib. Komissiya sünni ərazilərdən hələ məlumat gəlmədiyini bildirib. Komissiyanın sözçüsü Adil Əllami nəticələrin ilkin olduğunu da deyib. Mən müstəqil seçki komissiyasına bugün daxil olan məlumatlar əsasında bu rəqəmləri verirəm. Bu, seçki məntəqələrinin 99%-ə yaxınının açıq olduğunu deyib. Bu arada ölkə boyu intiharçı bomba hücumlarında azı 27 nəfər ölüb. Qiyam lideri Əbu Müsəf Zərqabinin adına yazılan lint internet saytı 7 seçki məntəqəsindəki hücumun məsuliyyətini Zərqabinin öz boynuna götürdüyünü iddia edir. Bugün İraqdakı seçkilər barədə ətraflı məlumatı həmkarım Zaur Həsənovdan eşitək.
Bugün İraqda parlament seçkiləri keçirilib. BMT-nin seçki səlahiyyətlisi Carlos Venezuela deyir ki, ölkənin bəzi yerlərində əhalinin aktivliyi gözlənilənindən də artıq olub. Baxmayaraq ki, bugün əsasən kamikazilər tərəfindən seçki məntəqələri yaxınlığında həyata keçirilən hücumlar nəticəsində 22 İraqlı həlak olub. Bağdad şəhərinin şərqində baş verən partlayışı lentə almaq mümkün olub. Bağdadda yaşayan Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü Əbdüllətif Bəndəroğlu deyir ki, şəhər sakinlərini bu hadisələr səs vermədən yayındıra bilməyib.
Yenə də bu hadisələrə qarşı Ərək xalqı seçkiyə davam etdi və indi davam edir və çox gözəl bir şəkildə, çox yaxşı bir şəkildə işlər geçir. Bu Ərəkda 1400 ildən bəri ilk evin dolu olan bir toydu Ərək xalqı üçün. Xalqın %72-sindən daha artıq, %72-dən daha fazla iştirak edən oldu.
Məsələn, əsasən şiələrin üstünlük təşkil etdiyi Nəcəfdə seçki məntəqələrindən çıxan qadınlar sevincini gizlədə bilməyiblər.
Bu qələbə günüdür. Bu qələbə günüdür.
İraqın keçid prezidenti Qazi Əliyavər Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində deyib ki, seçki bu prosesin lehinə çıxan əhali ilə əleyhinə çıxan terroristlər arasında olan mübarizədir. Bu bir mübarizədir. İraq xalqının arzuları üstünlük təşkil edəcək və terroristlər məqlub olacaq. Biz hər bir İraqlı bu mürəkkəbi barmağımıza vurmaqda fəxr edirik. Heç kim qanundan yuxarıda deyil, çünki Allahın köməyi ilə qanun bu ölkədə hər şeydən üstündür. Şiələrin və kürdlərin üstünlük təşkil etdiyi regionlarda əhalinin aktivliyi yüksək olsa da, sabiq rejim dövründə hakimiyyətdə təmsil olunan sünnilər aktiv deyillər. Sünni liderləri təhlükəsizlik və gələcək hakimiyyətin şiələrə keçmək təhlükəsini nəzərə alaraq öz əqdələrinə aid insanları seçkilərə getməməyə çağırırdılar. İraqın şimalında Kərkük şəhərinin ən iri Türkman koalisiyası hesab olunan Türkman cəhbəsi isə bəyan edib ki, seçkilərin nəticələrini tanımayacaq. Kərkük parlamentinin üzvü olan Əli Məhdi Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində deyir ki, kürdlərin çoxluq təşkil etdiyi qurumlar seçkiləri saxtalaşdırıblar.
Kerkük'ten olmayan, Erbil'den, Süleymaniye'den çok Kürtler geldi. Ellerinde kağıt yok, oy kullandılar. Polis onlardan, ulusal muhafız gücleri onlardan, belediye başkanı onlardan, arabalar onlar için çalışıyor. Sandık başındaki görevlileri onlardan, Birleşmiş Milletler yok, gözlemci yok. Her şey Kürt'ün lehine oldu. Bu seçimleri kabul etmiyoruz.
Azadlık Radyosu'nun Kerkük'te olan müxbiri Soran Daudi, Türkman cəhbəsi tərəfindən seçkilərin nəticələrini tanınmamasını təsdiq etdi. Lakin onun sözlərinə görə Kürdlərin seçki siyahılarında yer alan Türkmanlar səsvermə prosesini legitim kimi tanıyır. Onun sözlərinə görə Türkman cəhbəsi səsvermənin nəticəsini tanımadığı üçün Türkmanların həm Kərkük Asambleyası, həm də Milli Asambleyada təmsilçiləri azalacaq. Ümumilikdə, İraqda keçirilən seçkilərin nəticələri 10 günə məlum olmalıdır.
İraqda seçkilər haqda ətraflı məlumatı həmkarımız Aur Həsənovdan eşitdik. İranın yüksək vəzifəli rəsmisi İraqdakı seçkiləri müstəqilliyə doğru iri bir addım adlandırıb. Rəsmi İrna Agentliyi parlamentin nüfuzlu üzvü Əlayəddin Borcoyeridən belə bir sitat gətirir. Bu, İraqlıların müstəqil və xalq rejimi yolunda böyük bir addımıdır. İran Dövlət Televiziyası bir neçə gün idi ki, İraq şiələrinin çoxunun lideri sayılan Ayətullah Əli Əs-Sistaniyə dəstək verən qrupu reklam edirdi. Bununla belə, İraqda səs vermələr vaxtı İran rəsmilərindən bir çoxu sakit durmağa üstünlük verib. Yalnız televiziyada səs verənlərin çoxluğu haqda məlumatlar yayılıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi dünən bəyanat yayaraq İraqdakı seçkilərin xalqın iradəsini əks etdirəcəyinə əminliyini bildirmişdi. Bugün İraqın şimalında Britaniyanın iri hərbi nəqliyyat təyyarəsi qəzaya düşüb. Hadisənin incəlikləri aydın deyil. İşçilər haqda əlüstü məlumat gəlməyib. Amma rəsmilər C-130 tipli təyyarənin qalıqlarının geniş bir əraziyə səpələndiyini deyirlər. Gürcüstan gələn ay İraqa əlavə 550 əsker göndərərək oradakı gürcü hərbçilərinin sayını 850-yə çatdıracaq. Bu barədə Gürcüstan hərbi qüvvələrinin baş qərargahının rəis müavini Levan Nikolaşvili məlumat verib. O, həmin əsgərlərin fevralda yola düşəcəklərini deyib. Bundan qabaq noyabrda Gürcüstanın 300-ə yaxın əsgəri 6 aylıq missiyaya başlamışdı. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyi hərbçilərin BMT-nin İraqdakı missiyasını qoruyacaqlarını bildirib. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri ölkəsinin Birləşmiş Ştatlarla əlaqələrə yenidən baxmasına çağırır. Həsən Ruhani Tehranda çıxan Həmşəri qəzetinin bugünkü nömrəsindəki müsahibəsində Birləşmiş Ştatlara qarşı indiki antagonist mövqeyi siyasi sadəlövhü adlandırıb. O, fikrini Birləşmiş Ştatların dünya iqtisadiyyatı və təhlükəsizliyinə böyük təsiri ilə izah edir. Ruhani İranın gələcək prezidentini bu mürəkkəb məsələ ilə məşğul olmağa və uzaq müddət üçün bu dilemmanı çözməyə çağırıb. Həsən Ruhani iyunun 17-sində keçiriləcək prezident seçkilərində namizədlərdən biridir. Onun bu şərhləri Birləşmiş Ştatların İranı gizlincə nüvə silahına can atmaqda günahlandırdığı bir vaxta düşür. İran bu ittihamları rədd edir. Fələstin lideri Mahmud Abbas bugün Moskvaya rəsmi səfərə gəlib. Fələstin səfirliyinin bildirdiyinə görə Abbasın sabah Prezident Vladimir Putinlə, Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla və Rusiya Pravoslav Kilsəsinin başçısı ikinci Aleksey ilə görüşü gözlənilir. Fələstinin Moskvadakı səfiri Xayiri Əl-Orudi səfəri çox böyük əhəmiyyət adlandıraraq Rusiyanın yaxın şərqdəki rolunu alqışladığını deyib. Fələstinin mərhum lideri Yasir Ərəfatın 2000-ci ildəki Moskva səfərindən bəri bu, Fələstin liderinin Rusiyaya ilk gəlişidir. Rusiya yaxın şərqdə vasitəçi olan dörtlüyün üzvüdür. Dörtlüyə ondan başqa Birləşmiş Ştatlar, BMT və Avropa Birliyi daxildir. Mahmud Abbas Türkiyə və İsveçliyədə səfərə getməyi planlaşdırır. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü nazirin qarşıdakı Bakı səfəri zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı müzakirələrin gündəlikdə əsas yer tutacağını bildirib. Rita Sita agentliyinin Aleksandr Yakovenko'dan gətirdiyi istata görə tərəflər öz aralarında qarşılıqlı məqbul həll yolu haqda razılığa gəlməlidirlər. Həmin mənbə həmçinin Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun qarşıdakı Bakı səfərində 2-ci Xəzər sammitinin keçirilməsi perspektivini də müzakirə edəcəklərini bildirib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü isə radiomuza müsahibəsində bu məsələnin görüş əsnasında aydınlaşacağını deyib. Emin Hüseynzadə xəbər verir.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov səfər zamanı Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlar aparacaq. Fevralın 1-nə və 2-sinə nəzərdə tutulan səfərdə münaqişənin həlli istiqamətində aparılan müzakirələrin indiki səviyyəsi dəyərləndiriləcək. Səfərdən qabaq RIA Novosti agentliyinin suallarına cavab verən Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Sergey Yakovenko Qarabağ münaqişəsinin diqqətdən kənarda qalmayacağını və problemin həllindən sonra Rusiyanın qarant kimi çıxış etməyə hazır olduğunu deyib. Cənab Yakovenko Azərbaycanla əlaqələrin son vaxtlar strateji əməkdaşlıq səviyyəsinə çatdığını bəyan edib. Amma Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən aldığımız məlumata görə, Nazir Elmən Məmmədyarovla görüş zamanı başqa məsələlərə də diqqət ayrılacaq. Terrorizmə qarşı mübarizə, yanacaq energetika sahəsində konkret addımların və Xəzərin statusunun müzakirəsi, bundan əlavə 2-ci Xəzər samitinin keçirilməsi haqqında təklifə baxılması kimi məsələlərin müzakirə ediləcəyi də gözlənilir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mətin Mirzə Xəzərin statusu ilə bağlı müzakirələrin baş tutacağı haqda danışmanın hələ tez olduğunu deyir.
Yox, indi o demək çətindir. Onu ancaq görüş əsnasında mən deyə bilərəm. Yəni nazirlə görüş əsnasında nə məsələlər olacaq. Amma gəlməyinə gəlir. Təbii prezidentlə görüşür, nazirlə görüşür. Lazım olsa başqa instansiyalarla görüş olar. Dövlətlər arasında müxtəlif məsələlər var mövcuddur ortalıqda. İndi deyə bilmərəm o məsələ olacaq yoxsa yox.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mətin Mirzə ötən həftə Türkmənistan Xarici İşlər Nazirliyi bəyan etmişdi ki, məsələ tezliklə həll olunmazsa digər Xəzəryanı dövlətləri, Azərbaycanı, Rusiyanı, İranı və Qazaxıstanı Türkmənistan məhkəməyə verəcək. Bakıdan Emin Senzadə.
Efirdə Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22.30-a və 23-dən 24-ə qədər 15.30 AM dalğasında da dinləmək olar. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bakı büromuzun telefonu da sizə açıldır. 493-73-75.
Azadlıq.
Bugün Azərbaycan qəzetləri nədən yazır? Emin Hüseynzadənin hazırladığı xülasə.
Xalq qəzeti korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunun bəzi müxalifət partiyalarının təşvişə saldığını yazır. Buna səbəb partiyaların istifadə etdiyi maliyyə mənbələrinin açıqlanması olacaq. Xalq qəzeti bəzi müxalifət partiyalarının sədrlərinin dəbdəbəli şəraitdə yaşadığını iddia edir. Qəzet belə müxalifətçilərə vəsaitlərin əsasən xarici himayədarlar tərəfindən verildiyini yazır. Bugünkü Yeni Müsavat qəzeti isə Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun Ukrayna səfirinə inqilabçı para təşkilatı ilə bağlı xəbərdarlıq etdiyini deyir. Qəzet nazir tərəfindən səfir Anatoli Yurchenkoya paranın sədri Vladislav Kaskinin Azərbaycanla bağlı planların olması haqqında xəbərdarlıq etdiyini yazır. Yeni Müsavat nazirin bu addımını bir müddət öncə Müsavat partiyasının başqanı isə Qəmbərin para təşkilatının təcrübəsindən yararlanacaqları haqqında dediyi sözləri ilə əlaqələndirir. Qəzet həmçinin Gəncə icra başçısının korrupsiya ilə mübarizəyə başladığını və artıq bəzi məmurlar haqqında cinayət işinin açıldığını yazır. Qəzetə Mer Elvar Əzimov Gəncədə keçirilən müşavirədə Pusbankın Gəncə filialının sədri haqqında cinayət işinin açılacağını deyib. Yeni Müsavat icra başçısının korrupsiya ilə bağlı Gəncə şəhər İnzami rayon Sosial Müdafiə Fondunun rəhbəri Fikrət Məmmədov da tənqidə tutduğunu yazır.
Qəzetlərin xülasəsini Emin Hüseynzadədən eşitdik və hava proqnozu. Bu gecə və sabah Bakıda və çevrəsində ara sıra yağış gözlənilir. Gecə 3-6 dərəcə, gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan şərq rayonlarında çiskin və yağıntı olacaq. Səhər və gündüz qərb rayonlarında yağış, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar gözlənilir. Gecə 2 dərəcə Şaxtadan 3 dərəcədək isti, gündüz 6-11 dərəcə isti. Dağlıq rayonlarda gecə 4 dərəcədək Şaxta, gündüz 2-6 dərəcə isti. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 10-15 dərəcə arası Şaxta olacaq. Bəzi yerlərdə 18 dərəcədək Şaxta çata bilər. Gündüz isə 0-5 dərəcə arası Şaxta. Və xəbərlər proqramı başa çatır, sonunda günün əsas xəbərlərinin xülasəsi. İraqda partlayışlara baxmayaraq seçicilərin böyük əksəriyyəti səs vermələrdə iştirak edib. Bugünkü intiharçı hücumlarda azı 27 nəfər öldürülüb. İranın yüksək rütbəli rəsmisi İraqdakı seçicilərin müstəqillik yolunda iri addım adlandırır. İraqın şimalında Britaniyanın iri hərbi nəqliyyat təyyarəsi qəzaya düşüb. saatı olan xəbərləri məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişləri Babək Bəkirin Panoram proqramı ilə davam edir.
Hər vaxtınız xeyir, hər bazar olduğu kimi sizi mən Babək Bəkir Panorama verilişində salamlayıram. Panoramanın bu dəfəki qonağı isə keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadədir. Ancaq panoramanın əvvəlki nənəsindən fərqli olaraq qonağa təkcə mən sual verməyəcəm. Aynə Zərqara qəzetinin şəhsi Rahmir Qədirov və Ekspres qəzetinin redaktoru Zöhrab İsmail da bir müddət bizim verilişlərdə bu imkandan istifadə edəcək. Bunlar eyni zamanda müzakirə ediləcək məsələlərlə bağlı üst fikirlərini də dilə gətirəcəklər. Xoş gəlmiş.
Çox sağ ol.
Fəhəm əlim, söhbətə başlayaq.
Dədiyiniz var. Mövqeyim məlumdur. Oynamıram, iki başlılıq eləmirəm. Ona görə həmişə hazıram.
Laf bir şeycə. Deməli, bu həftə ən yadda qalan hadisələrdən biri Prezident İlham Əliyevin İrana səfəri oldu. Bu səfərlə bağlı ölkə mətbuatında, ayrı-ayrı kütləvi informasiya vasitələrində ən müxtəlif rəy, ən müxtəlif təhlil və düşüncələr əks olunur və bütün bunların arasında xüsusilə belə bir yanaşma diqqəti cəlb edir ki, bu səfər heç şübhəsiz ki, Azərbaycanla İran arasında problemlərin yoluna qoyulması baxımından əhəmiyyətsiz deyil, ancaq səfər üçün vaxt bir qədər əlverişsiz məqamda seçilib. Vəfa müəllim, sualımız sizədir. Siz necə hesab edirsiniz və bu səfərlə bağlı sizin təhlilləriniz nədən ibarətdir?
Bilirsinizmi, ümumiyyətlə, mən İranla Azərbaycanın əlaqələrinin inkişafının tərəfdarıyam və çox arzu edirəm ki, İranla Azərbaycan arasında anlaşma olsun, ziddiyyətlər olmasın və İran Azərbaycana qarşı böyük dövlət şovinizmi mövqeyindən çıxış etməsin. İran Azərbaycana nisbətən böyük dövlətdir və Azərbaycanın müstəqilliyi deməli, bərpa olunandan sonra 1991-ci ildən İrandan deməli bir çox məsələdə biz razı olmuşuq, amma bir çox məsələdə narazı olmuşuq. Birincisi, biz İranın Ermənistana dəstək verməsindən, iqtisadi əlaqələr qurmasından, müharibə vaxtı yanacaq verməsindən olduqca narazıyıq. O biri tərəfdən İranın Azərbaycana öz ideologiyasını eksport etmək cəhdlərindən narazıyıq. İkincisi də ki, İran bizim çətin vəziyyətimizdən istifadə edir. Məsələn, razı olduğumuz tərəf nədən razıyıq?
Bəli.
Azərbaycan dəhşətli işğala məruz qalan zamanı ki, birdən-birə bizim 1 milyona qədər vətəndaşımız qaçqın vəziyyətinə düşdü. Çoxsu İrana qaçmalı oldu və İran onlara kömək etdi, humanitar kömək etdi. Və Azərbaycan ərazisində çadır şəhərcikləri yaratmağa bizə böyük kömək etdi və böyük maddi deməli, yardım göstərdi bizim qaçqınlara. Düzdür, maddi yardımla da ideoloji yardım da gəldi. Ondan sonra bu İranın Xəzəri təzədən bölməyə cəhd etməsindən biz narazıyıq. Biz hesab edirik ki, Xəzər bölünübdür. Ondan sonra İranın Azərbaycana güc nümayiş etdirməyi siyasətindən biz narazıyıq. Yadınızdadırsa, vaxtı ilə İranın əskəri təyyarələri Azərbaycanın hava ərazisini pozdu, İran gəmiləri, Azərbaycan gəmilərini bizim öz sektorumuzdan sıxışdırdı, İran onu öz sektoru elan edib, indi də Xəzərin 20%-ni öz sektoru elan edibdir. Yəni, İran Azərbaycana qarşı güc nümayiş etdirir. Eyni zamanda Ermənistan. Ermənistan Rusiyanın əlaltısıdır, ona görə İran Rusiyaya hörmət edərək Ermənistana hər cür, deməli, yardımı göstərir. İndi İrandan o biri razı olduğumuz məqam torpaqlarımız işğal olunub Naxçıvan blokadadadır. Naxçıvanla quru yolla əlaqəmiz kəsilibdir. Amma biz İran ərazisindən istifadə edərək Naxçıvana maşınlarla yük aparırıq, yük gətiririk və s. Amma eyni zamanda hərdən İran bundan sui istifadə edir. Hərdən görürsünüz ki, yolu bağlayır və Azərbaycan Naxçıvana gəlib getməyə çətinlik çəkir.
Aydın. Fəhəm əlim, indi münasibətləri necə qiymətləndirirsiniz? Deyək ki, problemlərdən biri də Təbrizdə konsulluğun açılması məsələsi idi. Ötən il bu problem həll edildi. İlk dəfə olaraq Azərbaycandan İrana səfər edən dövlət başçısı Təbrizə baş çəkə bildi. İndi sizcə bu münasibətlərdə yaxınlaşma yoxdurmu? Və varsa buna səbəb nədir? Deyək ki, İranın Azərbaycana bir qədər yumşalması.
Birincisi, mən demək istəyirəm ki, rəhmətlik prezident Heydər Əliyev İrana qarşı olduqca pragmatik bir siyasət aparırdı. İran da ondan narazı idi. Məsələn, Heydər Əliyev İranın ideologiyasının Azərbaycanda yayılmasının qarşısını alırdı. Ondan sonra İrandan gələn çoxlu tacir və s. Yəni onlar xüsusi xidmət orqanlarının işçiləri olubdur. Onlar Heydər Əliyev tərəfindən həbs olunurdu. Çünki bunun hamısı onun özünün hakimiyyətinə, məsələn, təhlükə təşkil
problem yarada bilərdi.
Bəli. Və eyni zamanda Azərbaycan da maraqlarına uyğun deyildi. Ona görə, məsələn, Azərbaycanı cəzalandıraraq Təbrizdə konsulluğumuzu açmırdı İran. Baxmayaraq ki, Heydər Əliyev buna dəfələrlə İranın imzalanmış protokolu pozmağına, məsələn, işarə edib. Yəni, İran zaman gözləyirdi ki, o vaxtı bu konsulluğu açsın ki, yəqin əvəzində Azərbaycandan nəsə alsın. Yəni, bizim qanuni haqqımızda nəsə əvəz görünür gözləyir. Və görünür, o əvəzi də alıbdır.
Nə ola bilər? O əvəz nə ola bilər?
Mən onu deyə bilmərəm. Çünki mən iki tərəfli o təkbətək danışıqlarda iştirak etməmişəm. Ondan sonra İranın bura gələn müdafiə naziri başqa nazirlərin danışıqlarında, təkbədək danışıqlarında iştirak etməmişəm. Ona görə hələlik ki, çətinlik çəkirəm bu suala, tam aydınlığı ilə cavab verim. Amma İran sözsüz ki, özünü Amerikanın hədələrindən sığortalamaq istəyir, Amerikanın əskəri mövcudluğundan sığortalamaq istəyir Azərbaycanda və bu barədə Azərbaycandan, deməli, dəstək
istəyir. Bəli. Bax, siz ümumiyyətlə diplomatik işdə çox çalışmışsınız və eyni zamanda dövlət orqanında Azərbaycan hakimiyyətində yüksək xarici siyasətlə ilə yüksək vəzifət tutmuşsunuz. Bir mənim ilk sualım sizə bilirsiniz. İndiki şəraitdə mən həddindən artıq aktivist xarici siyasətdə bəyanatlar işləyirəm. Mənə elə gəlir, bəlkə də bu bəraət qazandırmaq olar olmaz. Başqa məsələn, deyirik ki, Gürcüstanın heç bir problemlərimiz yoxdur, demək olar ki. Sonra ciddi problemlər yaranmış. Deyirik, Rusiya ilə heç bir problemlərimiz yoxdur, demək olar ki, heç bir problemlərimiz yoxdur. Bir müddətdən sonra qaz kəsilir və qiymətlərlə bağlı problemlər ancaq birinci idi. Və bugün İranın səfərdən sonra biz oxşar bir bəyanat eşitdik ki, demək olar ki, İranla bizim Azərbaycanın heç bir problemləri yoxdur. Sizə elə gəlmir ki, son dövrlərdə Azərbaycan hakimiyyətində o cümlədən xarici siyasətdə daha çox o parlaq bir münasibət var, görüntü yaratmaq münasibəti var ki, hər şey yaxşıdır, hər şey gözəldir.
Bilirsiniz, siz özünüz öz sualınıza gözəl cavab verdiniz. Mən də bunu bir qədər inkişaf etdirim. Birinci növbədə bizim həm Gürcüstanla problemlərimiz var, həm Rusiya ilə problemlərimiz var, həm İranla problemlərimiz var. Birincisi, səbəb nədədir? Birinci səbəb ondan ibarətdir ki, Rusiya Azərbaycanın siyasətinə altdan-altdan böyük təsir göstərir. Məsələn, mən təəccüb etdim. Saakaşvili hakimiyyətə gəlməzdən əvvəl və gələndən sonra da Azərbaycanın kütləvi informasiya orqanlarında onun əleyhinə propaganda gedir.
Bəli.
Niyə görə?
Niyə?
Axı, bu bizim qonşu da özdə strateji partnerimizdir. Səbəb Rusiyanın Azərbaycana təsiridir. Rusiya tələb edib bunu. Rusiyanın xüsusi xidmət orqanları Saakaşvili haqqında Azərbaycanda başlayıb müxtəlif belə yaramaz məlumatlar yaymağa. Saakaşvili ermənidir məsələn.
Ukrayna
eyni şeyi də Timoşenko haqqında. Ki Timoşenkonun anası ermənidir. Bunun hamısı primitiv Azərbaycan deməli əhalisinə. Bəli, demək istəyirəm ki, bəli, bunu kəşfiyyat orqanları. Və ondan sonra mən prezident aparatına bir dəfə zəng etdim. Dedim ki, prezidentin xəbəri varmı ki, Gürcüstanın əleyhinə Azərbaycan deməli mediasında hücum gedir. Mən onu zəng elədim, köməkçisinə dedim. Özünə yox, köməkçisinə dedim. Bunu dayandırmaq lazımdır. Deməli, bizim Gürcüstanla birincisi təbii problemlərimiz var. Təbii problemləri Iosif Stalin yaradıbdır. Bilirsinizmi? Gördürək Rusiyanın özü ilə. Rusiyanın özü ilə Azərbaycanın əlaqələri olduqca pisdir. Niyə görə pisdir? Rusiya Ermənistanın hərbi müttəfiqidir. Yəni, bizim ən böyük problem Qarabağ problemidir. Böyük imperiya, nüvə imperiyası müqavilə imzalayıb ki, əgər Ermənistana balaca təhlükə olsa, Rusiya onun tərəfində çıxış edir. Mühəskəri baxımdan. Deməli, Rusiya bizim ağzımızdan vurub ki, siz torpaqlarınızı azad etməyə cəhd etsəniz, biz vurub sizi dağıdacaq. Biz nə cür bu cür ölkə ilə dost edə bilərik? O biri baxımdan, Rusiyanın burada apardığı siyasət, Azərbaycanın bütün, deməli, iqtisadiyyatını Rusiyaya təsir altına almaq istəyir. Kubays gəlib Azərbaycanın energetikasını əlinə almaq istəyibdir. Yəni, qısa müddətdə Rusiyadan Azərbaycana Primakov, Ruşaylı, Stepashin, Kubays, Lushkov daha kim gəlməyib? Belə şey Heydər Əliyevin vaxtında olmayıbdır. Ona görə bu qədər, məsələn, Rusiyadan gəlib gedənin heç işini açan da olmayıbdır, deməli, bizim işləməkdir ki, bunların nə bağışlayayım məni problemi var burada ki, onlar bura belə nə işlə burada məşğul olublar? Sözsüz ki, onlar Azərbaycan prezidentini qane etməyə çalışıblar ki, siz gərək bizim lagerimizdə olasınız, bizim düşərgəmizdə olasınız, Amerika düşərgəsində olmayasınız. Və bu səbqədə Rusiya o öz işini davam etdirir. İndi götürək üçüncü dövləti, İranı. İrandakı özünüz bilirsiniz ki, İran istəyir ki, birincisi Azərbaycan Amerikadan ayrılıb İran siyasətində deməli, iştirak etsin. Yəni, Amerikaya yox desin, İranı hə desin. Amerika Azərbaycanın əsas partnerudur və Azərbaycanın regiondakı təhlükəsizliyi bu dəqiqə Amerika ilə dostluğuna görədir. Aydın. İndi biz özümüz bu əlaqələri körüyəndən sonra biz özümüzü tamamilə tərk silah etmiş oluruq.
Efirdə panorama verilişidir. Studiyamızın qonağı isə keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quzadədir. Buna sualları isə Ayna Zirqla qəzetinin şəhsi Rahat Mirqədirov, Ekspres qəzetinin redaktoru Zöhrab İsmail və mən Babək Bəşir dedik. Zöhrab Bəşir işte yaxın.
Vəfa müəllim, nə fikirləşdiniz? Yəni, Azərbaycanın prezidenti bu İran səfərini Amerika ilə razılaşdırıb yoxsa yox?
Mən hesab edirəm ki, razılaşdırmayıbdır. Mən hesab edirəm, razılaşdırmayıb.
Onda mən də sizinlə prinsipsə razıyam. Çünki sadəcə sizin fikrinizi bilmək istəyirəm. Mən elə gəlir ki, yəni bu Heydər Əliyevdən sonra Azərbaycanın xarici siyasətində elə bil ki, bir qədər çaşbaşlıq yaranıb. Yəni, siz fikir verirsinizsə, bax, qərblə yaxın münasibətləri olan ölkələrlə Azərbaycanın münasibətləri daha çox korlanır. Məsələn, Gürcüstanla, tutaq ki, Ukrayna ilə. Yəni, Azərbaycan elə bil ki, Azərbaycan rəhbərliyi xarici siyasətdə müəyyən səhvlər edir. Amma eyni zamanda, baxmayaraq ki, tutaq ki, Rusiya və İran heç vaxt Azərbaycanla dost olası deyil, Azərbaycanın xarici siyasətində bu istiqamətdə daha çox fəaliyyət var. Yəni, sizcə nə baş verir?
Gəlin, İlham Əliyevi bu dəqiqə qoyaq bir qırağa. Gəlin, Azərbaycan iqtidarını təhlil edək. Azərbaycan iqtidarı faktiki surətdə keçmiş sovet, deməli, məmurlarıdır, rus yönlü məmurlardır, hamısı Rusiya ilə əlaqədə olan məmurlardır. Yaxşı, siz bu dövlətdən nə istəyirsiniz? Yox, bundan başqa da. Məsələn, Amerikanın siyasəti heç vaxtı məsələn, dövlət başçısını manipulyasiya etməkdən döy. Amerika onun tərəfdarıdır ki, dövlətin başında onun, deməli, həm fikri olsun, ideyalarını bölüşən adam olsun və özü demokratik siyasət aparsın. Amma Rusiyada həmişə birinci katibi aparan iki nəfər olubdur. Birincisi, CK KPSS, yəni Mərkəzi Komitə, Moskvadan bir kurator, bir də ikinci katib. Bilirsiniz mi? İndi vəziyyət ona oxşuyur. Və bu Rus yönlü siyasət də ondan ibarət olur ki, görünür ki, Rusiya altdan-altdan burada möhkəm işləyir.
Nəsə, mətbuatda belə bir fikirlər də səslənir ki, hakimiyyətin möhkəmlənməsində 2003-cü ildə keçirilən prezident seçkilərində Rusiyanın müəyyən rolu olmuşdu.
Belə... Bizim Ruşaylı Bakıdaydı da, Ruşaylı. Ruşaylı Rusiyanın, deməli, seçki təşkil edən bir şəxsiyyətidir. Ukraynada olubdur. Hmm. Və Ukraynada işləri gözəl təşkil etmişdi. Yəni, seçki komissiyası, deməli, Yushchenkonun rəqibini qalib elan etmişdi. Amma ki, Qərbin, ATƏT-in və s. qarışmasına görə ləğv olundu və Yanukoviç deməli hakimiyyətə gələ bilmədi. Azərbaycanda Ruşaylı aktiv surətdə iştirak edibdir. Bu məlum məsələdir.
Aydın.
Yəni, regionda situasiya sabitləşməkdən, mənim fikrim hər halda belə sabitləşməkdən gərginləşməyə doğru gedir. Məsələn, İraqda bütün demiyorlar, müşahidəçilər əmindirlər ki, növbəti seçkilərdə məhz İrana yaxın Şia partiyası qalib gələ bilər. Belə bir şəraitdə siz ki, indi bu kimin səhvidir, nə dərəcədə İran, biz sizinlə çox söhbət edirəm şeylə problemi ətrafında, nə dərəcədə düzgün addım idi, demokrasiyanı qurmaq mümkün idi orada, qarbi yönlü demokrasiyanı yox, bu başqa məsələdir. Amma bax, mənə elə gəlir ki, İranın mövqeyləri bəyən mənada hətta möhkəmlənməyə doğru, mən regiondakı mövqəmsəm, şiələrin qalibiyyəti ilə. Eyni zamanda bu regionda çox ciddi növbəti qaynar nöqtələrin yaranmasına gətirib çıxara bilər. Bu, belə bir şəraitdə Azərbaycanın hansı təhlükələri gözləyir?
Birincisi, mən hesab etmirəm ki, İraqda İran yönlü bir hakimiyyət yaranacaqdır.
Siz İran yönlü?
Mən hesab edirəm ki, İraqda tamamilə başqadır situasiya. İraqdakı şiələr Amerika pərəst olacaqlar. İraqdakı şiələr bu dəqiqə Səddamdan zülm gördüyünə görə Amerika ilə ciddi surətdə əməkdaşlıq edir. Və Amerikanın əleyhinə bütün terror əməliyyatlarını, yəni Səddamın klanı aparır və ona tabi olan sünnilər aparır. Ona görə mən hesab etmirəm ki, İraqa görə İranın vəziyyəti möhkəmlənəcəkdir və güclənəcəkdir. Mən hesab edirəm ki, İraqda Amerika öz məqsədinə düzdür, böyük çətinliklə, böyük qurbanlarla, amma nail olmağa doğru gedir. Amerika əgər görsə ki, İraqdakı terrora İran tərəfindən dəstək var, belə düşünsə və Amerikanın İraqda tez qələbəsinə, demokrasiyanın İraqda tez qələbəsinə belə deyək, İran mani olursa, onda İrana zərbə daha tez dəyəcək.
Təfəm əlim, ilişkin olaraq sizə belə bir sualım var idi. Bir halda ki, belə proses baş verir, sizcə, dək ki, Azərbaycanın İranla müəyyən qədər yaxınlaşması, Rusiya ilə yaxınlaşması, Qərb ilə, Birləşmiş Ştatlarla münasibətlərdə problemlər yaratması
gerekir? 100% yaradır. Yaratmaq yox, yaradır. Yəni, Rus biznesinin Azərbaycanda imkanları artdıqca, Azərbaycan Rusiyaya inteqrasiya edir. Səbəb ona görədir. Yəni, vaxtı ilə Rusiya Azərbaycana embargo elan edəndə 95-ci il idi gərək ki, Azərbaycan sübut etdi ki, Rusiyasız tam dolana bilər, yaşaya bilər.
Biz onu İransız.
İransız da dolana bilər, bəli. Mən razıyam sizlə.
17 məhsulun.
Bəli, bəli, bəli. Biz tamamilə bu embargonu gözəl keçirdik və Rusiya gördü ki, yox, embargodan itirir, Azərbaycanı itirir. Azərbaycan gərək bilirsinizmi, öz məsləkində bir yönlü olsun. Məsləki dəyişmək həmişə baha başa gəlir.
Rəhb etsin, yekun fikirləriniz.
Mən prinsipcə vəfaqaya sual verəndə öz fikirlərimi dedim ki, bizim xarici siyasətimizin ilə son dövrlərdə ciddi uğurlar qazanmaq əvəzinə həmin uğurların görüntüsü yaradılması siyasətə götürülüb və bu təhlükəli siyasəti mən bu əlaqdan razıyam. Digər tərəfdən fikrimcə Azərbaycan doğrudan da müəyyən mənada mürəkkəb vəziyyətdədir. Mürəkkəb vəziyyət ondan ibarətdir ki, Araz Əzimovun xarici işlər nazirinin müavini Araz Əzimov son jurnalistlərinin ünsiyyətlərindən birində bildirdi ki, terrorizmə qarşı mübarizə, yeni təhlükələrə qarşı mübarizə, çalışmalara qarşı mübarizə operativ ciddi və operativ reaksiya tələb edir və bu ciddi operativ reaksiya çərçivəsində Azərbaycan müəyyən əməliyyatlara cəlb oluna bilər. Yəni ki, onun sözündən belə çıxdı. Bu problemdir, yəni ki, bu təhlükədir. Biz bugün indi nə qədər yaxşı yapıs olsa, hansı variantlarla mən hesab edirəm, məsələn, məsələn, Heydər Əliyevin Azərbaycan qarşısında olan az xidmətlərindən biri o idi ki, Azərbaycan bütövlükdə bir sınıfda respublikalarından fərqli olaraq yeni iş misiyyidir, aslında İslam terrorunun obyektinə çevrilməmişdir. Heç vaxt çevrilməyib və ancaq bunun üçün biz bilirik ki, müəyyən mümkün şərait var. Çünki bu da təhlükə.
Aydındır.
Və ona görə də mən hesab edirəm ki, məhz Azərbaycan xarici siyasətində bu saat çox ciddi aydın məqsəd olmalıdır. Ciddi aydın eyni zamanda Azərbaycan xüsusən daxili siyasətindəki situasiyanı bugün situasiyanı xarici siyasətlə uzlaşdırmaq. Əgər biz deyirik demokratiyadırsə və qərblə inteqrasiya edirik və həmin prinsipləri riayət eləməliyik ki, kritik anlarda bizim sözümüzü demək imkanımız daha geniş olsun. Çünki...
Aydındır, aydındır. Zora Bessi də işlək, sonra Vəfa Məllim Yeşimdə
sikirəmdir. Bildiyimiz kimi o böyük dövlətlərin, böyük maraqların deməli toquşduğu bir yerdə yerləşir və Azərbaycan bir növ bu iri və Azərbaycanda böyük maddi maraqları, strateji maraqları olan ölkələrin maraqlarını haradasa təmin eləməlidir və yaxud da ki, onu bir kompensasiya eləməlidir, uzlaşdırmalıdır. Ona görə Azərbaycanın vəziyyəti yəni o qədər də asan deyil prosesləri aparmaq. Rusiyanın Azərbaycanda maraqları var, İranın maraqları var, eyni zamanda Qərbin maraqları var. Ancaq istənilən halda Azərbaycan bu strateji hədəflərini unutmamalıdır ki, Azərbaycan kimlə strateji müttəfiq ola bilər gələcəkdə, Azərbaycanın
mənafeyi nəyi tələb edir?
Milli mənafeyi nəyi tələb edir? Biz Avropa Birliyinə mi inteqrasiya eləmək istəyirik, yoxsa məsələn Rusiyanın təsirini daha da burada genişləndirər, Rusiyanın təsirinə mi qayıtmaq istəyirik və yaxud da ki, 18-ci əsrə mi qayıtmaq istəyirik İranın təsirinə? Yəni, bunların hamısını Azərbaycan dəqiq bilməlidir.
Biz bir məsələyə toxunmadıq, amma ki, bu ən önəmli məsələlərdən birisidir. Bu, Qarabağ problemidir.
Bəzi.
Məsələn, Qarabağ problemi ətrafında bu dəqiqə aparılan iş tamamilə xalqın gözündən pərdə asmaq işidir. Və Rusiyanı doğrultmaq, güya ki, Rusiya burada bir rol oynayır, ya da ki, bir müsbət rol oynaya bilər. Rusiyanın mövqeyi, mən bunu bir profesional və Qarabağ probleminlə məşğul olan bir adam kimi deyirəm. Rusiyanın mövqeyi ondan ibarətdir ki, vəziyyət dondurulmuş olaraq nə qədər mümkündürsə o qədər uzun davam etsin. Rusiya burada heç bir müsbət rol oynamayacaq. Və bütün aparılan danışıqlar, bu Praqa prosesi deyirlər və s. Bunların hamısı arxasında heç nə yoxdur. Heç bir şey müzakirə olunmur orada və müzakirə oluna bilməz. BMT-nin qərarı var ki, ermənilər işğalçı qoşunlarını Azərbaycan ərazilərindən çıxartılsın. Biz nəyi müzakirə edirik? Bunu müzakirə etmək nə qədər olar? Yəni, bu dəqiqə xalqa hökumət deməlidir ki, hələlik ki, məsələni nə sülh yolu ilə, nə də hərb yolu ilə həll etmək mümkün deyil və ona görə biz Azərbaycan iqtisadiyyatını möhkəmləndiririk, Azərbaycan ordusunu möhkəmləndiririk, Azərbaycanda işsizliyə son qoyuruq, Azərbaycanda demokratik dövlət qururuq və bu qurulmuş demokratik dövlət o torpaqların qaytarılmasının qarantı olacaqdır. Bax, siyasət xalqa bunu demək lazımdır, xalq da bununla razılaşar. Əgər neftdən gələn gəlirlər xalqa getsə, əgər xalqın vəziyyəti yaxşılaşsa, əgər Azərbaycanda bu total korrupsiyaya heç olmasa bir müqavimət olsa, bu dəqiqə korrupsiya hər tərzində çevrilibdir Azərbaycanda.
Normaya çevrilib.
Normaya çevrilib, bəli, normaya çevrilibdir. Onda, məsələn, biz torpaqlarımızı qaytarmaq haqqında söhbət edə bilərik. Bax, bu siyasət olmalıdır ortalıqda. Bilirsinizmi, siyasət həqiqətlərə uyğun olmayanda nəticələr olmur.
Bəli.
Biz əgər deyiriksə, Rusiya bizim dostumuzdur, İran bizim dostumuzdur, amma əslində İran öz deməli egoistik məqsədlərinə nail olmaq istəyir, Rusiya öz egoistik məqsədlərinə nail olmaq istəyir, biz isə öz məqsədlərimizə, onların bizdən güclü olduğuna görə nail ola bilmirik. Və onlarla əməkdaşlığa getməyimizlə özümüzün əsl deməli partnyorlarımızı özümüzdən itəliyirik, Türkiyəni, Amerikanı, Avropanı. Bax, ən təhlükəli iş bundan ibarətdir.
Mən sizə təşəkkür edirəm, sizə təşəkkür edirəm ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Sağ olun.
Bu, keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quzadı idi. Ona sualları isə Ayna Zerqra qəzetinin şəhsisi Rahmir Qədirov, Ekspres qəzetinin redaktoru Zöhrab İsmail və mən, Babək Bəkir verirdik. Qarşıdakı aylarda da efirə gedəcək panorama verilişlərində Rahmir Qədirov və Zöhrab İsmail bu imkanları üzərində saxlayacaqlar. Üzümüzə gələn həftə verilişin qonağının kim olacağını isə baş verəcək hadisələr müəyyən edəcək. Sağ olun, sağ olun.
Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq Radiosu.
Öz davranıq.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramıdır.
Qala bizim qalayım.
İlk əkinçi var, ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bu izdə Məmmədəmin Rəsulzadə Azərbaycan mədəniyyəti mövzusunun izinə düşəcək.
Yaşa, yaşa, çox yaşa. Ey şanlı Azərbaycan.
Azərbaycanın musiqi irsini dirçəldəcək birgə layihədən söz açacaq. Kültür sözlüyündə identifikasiya termininin aşmasını öyrənəcək.
İdentifikasiya, yəni yeniləşdirilmə psixoloji prosesdir.
Mentalitet dolmasında Məmmədəmin Rəsulzadənin araq içməyiniz replikasına qonaq olacaq.
Hər məmləkətdə ki, hökumət cəmaat əlindədir, orada içkiçilik də azdır.
Və hər dəfə izin mədəniyyət şərhçisi Profesor Rəhman Bədalovun açıqlamalarını işləyəcəksin.
Məmmədəminlə yeni və həmişəlik görüşübüz hələ irəlidədir.
Öncə yeddi xəbər.
Biri özəl.
Sabah, yanvarın 31-i Azərbaycan İstiqlalının rəhbəri Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günüdür. Ölərkən belə Azərbaycan idası dilindən düşməyən Məmməd Əmin bəy təkcə peşəkar siyasətçi, dövlət xadimi, müstəqil və demokratik Azərbaycan Cümhuriyyətinin banisi kimi deyil, həm də görkəmli mədəniyyət xadimi, ədəbiyyatşünas alim, yazıcı dramaturq, jurnalist, redaktor kimi də adını tarixə yazıb. Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz aforizminin müəllifi yalnız Azərbaycan deyil, bütün müsəlman şərqi tarixində liberalizm və demokratiya ideyalarının dönməz daşıyıcısı sayılır. Azərbaycan təhsili əlil və xəstə uşaqları oxumağa hazır deyil. Zirkla qəzetində çıxan özününkülər arasında özgə məqaləsinin müəllifləri bu fikirdədir. Əqli və fiziki inkişafda yaşlılarından geri qalan məktəblər barədə aparılan jurnalist araşdırması bu sahədə bir neçə kəskin problem üzə çıxarıb. Adi məktəblər əlil yaşlılarını özlərindən ayırırlar. Dərs proqramı gərəksiz şəkildə ağırlaşdırılır. Valideynlərin öz uşaqlarına məktəb seçimi məhduddur. Tibbi və psixoloji yardımın səviyyəsi yarışmazdır. Araşdırma iki ixtisaslaşmış məktəbin və Lotus qeyri-hökumət təşkilatının materialları, eləcə də jurnalistlərin şəxsi müşahidələri əsasında gerçəkləşdirilib. Müəlliflər təhsil haqqında yeni qanunun əlil məktəblərinin cəmiyyətdə bütünləşməsinə, qəlibləşmiş mənfi vərdişlərin aradan qaldırılmasına köklü yardım edəcəyini ümid bəsləyirlər. Köhnə şəhərdə təzə şəhər salmaq olmaz. Şəhər mərkəzində ucaldılan hündür binaların tikintisinə yasaq qoymağa çağıran keçmiş Mirsən Əməlizadə Azərbaycan paytaxtının öz tarixi mədəni simasını itirməsindən narahatlığını dilə gətirib. O media açıqlamasında Bakıya məxsus pilləli amfiteatr memarlıq prinsipinin puça çıxarıldığını, bir çox geoloji və tektonik özəlliklərin, eləcə də amfiteatr prinsiplərinin nəzərə alındığı baş planın itməsi xəbərində təşvişlə qarşıladığını bildirib. İqtisadçı geoloq olan Sənan Əməlizadə yeni tikililərin şəhərin tarixən formalaşmış hissələrində deyil, yeni sahələrdə ucaldılmasını doğru yol sayır və bu baxımdan Parisin təcrübəsini örnək hesab edir. Aşım olan filminin 60 illiyi bayram ediləcək. 64 dilə çevrilmiş və bir çox ölkədə uğurlu səhnə həyatı yaşamış eyni adlı operetta bəşərin mədəniyyət xəzinəsinə çoxdan daxil olub. Maraqlıdır ki, bənzər sözləri Aşım olan filmi haqqında da söylemək mümkündür. Cəmi 6 dilə çevrilsə də bu film dünyanın düz 136 ölkəsində göstərilib. Bu il Üzeyir Hacıbəyovun 120, Rəşid Behbudovun 90 illik yubileyləri qeyd olunacaq. Hər iki yaradıcı duhanın işıq saldığı Aşım olan filmi isə 60 yaşını tamamlayacaq. Yubiley tədbirlərini UNESCO-nun maliyyələşdirəcəyi gözlənilir. Yux teatrı Afaq Məsudun can üstə səhnəsini səhnələdi. Başa çatmaqda olan bu həftə rejissor Vaqif İbrahimoğlu və yazıcı dramaturq Afaq Məsud üçün yeni tamaşa ilə yadda qaldı. Müəmmalı qətl tarixçəsini əsas sujet xəttinə çevirən bu tamaşada mütləq həqiqət axtarışlarının mənfi, hətta ölümcül sonuçlarından söz açılır. Tanım sənətçilər Fərhad İsrafilovun, Məmməd Səfanın, Gülzar Qurbanovanın və başqalarının rol aldığı can üstə səhnəsində Vaqif Bayatlı Önərin şeirləri də səslənir. Daha ətraflı izin gələn sayında. Leyli və Məcnun İstanbula gedəcək. Ötən il Bakıya, o cümlədən yerli opera və balet teatrında səfərdən çox razı qalan İstanbul Bələdiyyəsinin üzvləri Üzeyir bəyin bu görkəmli sənət örnəyini öz vətənlərində də görmək arzularını dilə gətiriblər. Artıq razılaşma əldə olunub və bu il fevralın 14-də Leyli və Məcnun operası İstanbul seyircilərinə göstəriləcək. Öz tarixində ilk dəfə olaraq bu ölməz opera tam heyətlə Türkiyə sənətsevərlərinin diqqətinə yetiriləcək. İstanbula nə az nə çox 185 nəfərlik yaradıcı qrup yollanacaq. Opera İstanbulun məşhur Cəmal Rəşid bəy konsert salonunda tamaşaya qoyulacaq. Və bir özəl xəbər. Ötən izdən bildiyiniz kimi, Fransa və Almanya səfirlikləri Azərbaycanın musiqi irsini dirçəldəcək birgə layihə hazırlayıblar. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Yanvarın 24-də Müzeylər Mərkəzinə toplaşanlar çox danışmadığımız bir olaya şahidlik etdilər. 1940-cı ilədək ballara köçürülmüş Azərbaycan musiqisi 300 kompakt diskdə toplanaraq diqqətə yetirildi. Yenidən həyata qaytarıldı da deyə bilərik. Çünki val çaldıran, val səsləndirən qurğular artıq neçə ildir tarixə gömülüb. Musiqi Dünyası jurnalının redaktoru Tariyel bəy bu təşəbbüsün necə doğmasına toxunur.
Bu layihə 2 il öncə Musiqi Dünyası jurnalı yaradıcı qrupu və Azərbaycandakı Almanya və Fransa səfirliklərinin bir yerdə Azərbaycan diskografiyası adlı layihə üzərində işə başlamışdı. Mən bu fikirdə gəldim onlara yanına, soruşdum ki, bizdə bir Azərbaycan çox qədim qramofon falları var. 100 il ondan öncə bunu çap olunmuşdu, amma bir bərpa lazımdır eləmək. Kömək verin, çünki bu çox vacibdir Azərbaycan. Təsadüllər bu fikri və ona görə biz bir iki biz yerdə biz işlədik.
Kompakt disklərin təqdimat mərasimində müxtəlif səfirliklərin nümayəndələri ilə yanaşı, bugün öz yaradıcılığı ilə Azərbaycan mədəniyyətinə nəfəs verənlərə də rast gəlmək olardı. Cavanşir bəy, belə layihələrə necə dəyər verirsiniz?
Hər bir xalqın mədəni irsi qorunmalıdır, bu aksiyomadır. Və bu mənada bu aksiya zənnimcə böyük bir işin başlanğıcıdır. Məlumdur ki, 20-ci əsrin əvvəllərində qramofon valları yazılışı texnikası icad olunanda Azərbaycan musiqiçilərinin ifasında bir 800-ə yaxın adda qramofon valları buraxılmış. Zaman keçir, onlar köhnəlir, təbii ki, və valların üstündəki musiqiləri gələcək nəslə ötürmək problemi gələ çıxır ortalığa. Şükür olsun ki, müasir texnologiya buna imkan verir.
Cavanşir bəy, bu yönümdə daha hansı işlərə ehtiyac duyursunuz?
Bu yönümdə fürsətdən istifadə edib radio dinləyicilərinə də müraciət etmək istəyirəm Azərbaycanda olan. Kimdə evdə köhnədən qalma qramofon valları varsa, heç olmasa tullamasınlar onları. Çalışsınlar, çatdırsınlar, belə deyək də, musiqi ilə bağlı bir muzeylərə və yaxud Mədəniyyət Nazirliyinin bir idarəsinə yaşadığı yerlərin yaxınlıqlarını. Çünki bu millətin sərvətidir. Ola bilər ki, o 800 dediyim hətta qramofon valının bu günə qədər bir dənəsi sağ gəlib çıxa bilər. O da hansısa rayonun, hansısa kəndində, kimisə evində qala bilər.
İS proqramının daimi qonaqlarından biri, tanınmış bəstəkar əməkdar incəsənət xadimi Cavanşir Quliyev sualımızı cavabladı. Sözü gedən 300 kompakt disk Musiqi Mədəniyyəti Muzeyinə bağışlandı. Muzeyin direktor müavini Təranə Qurbanovanı təbrik edib, birgə layihə barədə onun da fikri ilə maraqlandıq. Təranə xanım, muzeyiniz belə hədiyələrə çoxmu alışıb? Belə sevincləri çoxmu yaşamışsınız?
İlk bizim sevincimiz qədim musiqi alətlər ansamblı muzeydə fəaliyyət göstərir. 96-cı ildə bu ansambl yaradılıbsa və dövlət statusu verilibdir bu ansamblə. Bu ansamblin demək ifa etdiyi bütün qədim musiqilər, Məcnun Kərimovun bədii rəhbərliyi ilə bunlar hamısı diskə köçürülübdür. Və nail olub ki, Alı xanım, bu UNESCO maddi dəstəyi ilə bu disklər keçmişin unudulmuş musiqisi. Belə bir disk buraxılıbdır. Biz bunun artıq sevincini yaşamışıq və bundan əlavə də musiqi dünyası ilə bir sistematik olaraq əlaqələr saxlayırıq və muzeyimizin fondunda saxlanılan qədim qramofon valları diskə köçürülübdür. Biz inanırıq ki, gələcəkdə də muzeyin bu fəaliyyəti davam etdiriləcəkdir.
Almaniya və Fransa səfirliklərinin birgə layihəsi çox yaxşı alındı deyə bilərik. Klasik ifaçıların, xanəndələrinin nəfəsi bizlərə qovuşdu. Mərasimə qatılanların biri mənə elə beləcə söylədi. Davamı gəlsin, son olmasın. Reportajı da Oruqda bitirək. Xoca Bar Qarayaqlıların, İslam Abdullayevlərin, xan əmrlərin nəfəsi gəlsin. Musiqi bulağımız kəsilməsin. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Xəbərlər bitdi. Bu dəfə Məmməd Əmin Rəsulzadə və Azərbaycan mədəniyyəti mövzusunun izinə düşürük. Daimi şərhçimiz Rəhman Bədəlov bizə bələdçilik edəcək. Xoş gördük, professor.
Salam.
Rəhman müəllim, izin dinləyiciləri bilməsə də mən bilirəm ki, son vaxtlar Həsən bəy Zərdabinin şəxsiyyətini araşdırmaqla məşğuldunuz və istər-istəməz Məmməd Əmin Rəsulzadənin formalaşmağa başladığı dövrün də ap havasını çökmüsünüz. Kimdir Məmməd Əmin bəy? Bir azərbaycanlı üçün kimdir və bir dünyalının gözündə kimdir?
Məmməd Əmin haqqında biz Mən Sovet dövründə böyümüşəm, təbii heç işitməmişdik. Yəni, hərdən bir qulağımıza çatırdı ki, belə bir şəxs vardı, amma dəqiq məlumatımız yox idi. Sonra 90-cı il əvvəllərində daim hamı Məmməd Əmindən daşmağa başladı. Universitetə Məmməd Əminin adını verildi, abidəsinin yerini qoyuldu, özə yaxşı yer idi, yəni ki, yəni, Məmməd Əminə layiq yer idi. Sonra qəribə bir vəziyyət yarandı, elə bir çalışdılar ki, Məmməd Əminin adı yaddaşımızdan götürülsün. Yəni, bir çox səbəbi var, indi o səbəbləri biz araşdırarıq. Amma hər halda mən elə başa düşürəm ki, Məmməd Əminin, yəni şəxsiyyətinin əhəmiyyəti biz hələ dərk eləməmişik və Məmməd Əmin hələ qabaqdadır, irəlidədir. İrəlidə, yəni bizim yeni Məmməd Əminlə yeni və həmişəlik görüşümüz hələ irəlidədir.
şüphesiz ve kudüs gün hakikat parıldayacak. Azatlık esasını, Birleşmiş Milletler prensibini ve insan haklarını tutan taraf sağlık gelecektir.
Mehmet Emin Resulzade'nin özünü dinledik. İzmedeniyet programı devam edir. Qəliz, amma maraqlı bir sual verəcəyim. Rəsulzadənin şəxsiyyətində Zərdabidən nə var və nə yoxdur?
Maraqlı sualdır. Yəni, Rus ədəbiyyatına belə bir ifadə var. Deyirlər ki, Rus ədəbiyyatı Gogol işin elindən çıxıb. Yəni, Zərdabid işin elə səri yoxdur. Amma və deyərdim ki, bətlə, o bütün siyasətçilər, politologlar, ədəbiyyatçılar, müəyyən mənada, siyasət xadimləri, onlar hamısı Zərdabid işin elindən çıxıblar. Rəsulzadə də Zərdabid işin elindən çıxıb. Belə bir ifadəsi var ki, dörd nəfərin adını çəkir ki, demokratik hərəkat, ümumiyyətlə, ictimai şuur bu insanlarla bağlıdır. Birinci Zərdabini deyir, sonra Mirzə Fətəlini deyir, Qasfıllı deyir və Əlimərdan Tocubaşov deyir. Rəsulzadə bunu dərk eləyir. Zərdabi siyasətçi deyil. Bu nə deməkdir siyasətçi deyil? Zərdabi kimi adamlar, onlar romantiklər, onlar Don Quixotdurlar. Onlar ilə bir divarla vuruşurlar. Və onlar üçün barışmaz hal normal. Və onların üstünlüyü dəm zəifliyidir. Rəsulzadə siyasətçidir. Siyasətçi o adamdır ki, imkanlar daxilində kompromis axtarır. Net siyasetçi uğur kazanmalıdır. Siyasetçi her bir insanla dil tapmalıdır. Ve bu mənada Resulzade Mənliyə deyirdim ki, 20. əsrdə bizim en meşhur siyasetçimizdir.
İndi kültür sözlüyündə identifikasiya terminin aşmasını öyrənəcək. Sonra yeni söhbətimizə qayıdarıq.
Kültür sözlüyünün bu səhifəsində identifikasiya sözünün açıqlamasını deyəcəyik. İdentifikasiya deyərkən, hər hansı fərdin, individin özünü başqa bir adamla, qrupla, kollektivlə, xalqla eyniləşdirməsi nəzərdə tutulur. İdentifikasiya, yəni eyniləşdirmə psixoloji prosesdir və adama imkan verir ki, cürbəcür sosial fəaliyyət növlərində yaxşı yerləsin. Sosial norma və dəyərləri də yaxşıca mənimsəyib, özünün hansı sosial rola uyğun olduğunu dəqiqləşdirsin.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və Azərbaycan mədəniyyəti mövzusunu izmə düşmüşük. Qonağımız mədəniyyət şərhçisi Professor Rəhman Bədəlovdur. Rəhman müəllim, bu dəfə qəliz deyil, bəsit bir sual verim. Məhəmməd Əmin bəyin hansı obrazı sizə doğmadı? Peşəkar siyasətçi yoxsa peşəkar yazar, ədəbiyyatşünas, mədəniyyətşünas obrazı?
İndi hər halda mən dedim ki, ilk növbədə peşəkar siyasətçi. Amma bununla belə onun yazıları indi də əhəmiyyətini itirməyib. Və onu dediyim ki, yəni Azərbaycan etnonimi, Azərbaycançılıq. Yəni, bu barədə geniş danışmaq olar. Bu məsələ indiyəcən bitmiş saymıram mən. Onun bir üstünlükləri var, çatışmazlığı var. Amma hər halda bu barədə ilkin düşünən, ilkin fikirləşən Məhəmməd Əmin olub. Mən yenə deyim, bütün əsərlərini oxumamışam, amma oxuduğum əsərlərdə hamısında o Azərbaycançılıq var. Birinci. İkinci də belə deyək ki, diallığı duyan insan olub. Yəni ki, Azərbaycanları çalışmayıb ki, şişirtsin. Yəni o çox realdır, çox lazım olanda çox kəskindir. Amma bununla belə Məhəmməd Əmin, yəni Azərbaycan mədəniyyətini dərindən duyan bir adam olub.
İndi mentalitet dolmasında Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Araq içməyiniz, atmaca yazısını səsləndiririk. Yazı İrşad qəzetinin 26 noyabr 1906-cı il sayında işıq zidirib, qulaq asaq.
Neçənci ildə yazılıb?
1906-cı il.
Maraqlı, çox maraqlı qulaq asaram. Mən o yazı ilə tanış deyiləm, tanış olarıq.
Hər bir butulka araq içməyinizlə siz cəmiyyətin xoşbaxlığını və azadlığını içirsiniz. Siz bununla ilanı, balığı bankada spitləyən kimi öz hürriyyətinizi spitləyorsunuz.
Araq içmisən, şahır içmisən, sən hər bir də bir edirsən, olmaz axı.
Hər bir butulkasına verdiyiniz 12 qəpik pulun 11 qəpiyi bürokratlara çatıyor. Araq ucundan hökumət ildə 500 milyon manat yığır və bu pullara şpiyonlar, qatillər tutur, məhbəslər saxlıyor ki, bu vəsilələrlə cəmiyyət dağıtsın.
Kaçmanı emirəm. İç parası değil. Hayır sen benim kafamda koçuluk edilsen.
Bundan başqa da bu məlumdur ki, piyan cəmaət ilə dolanmaq bürokratlara çox asandır. Piyana nə yer, nə ixtiyar, nə öz ailəsinin, külfətinin səadəti. Heç bir şey piyana lazım deyil.
Biz burada atılıb çərək için. Məsli var isə çay için.
isyan olan şəxs özü hər bir pis işlər görməyə hazırdır. Tək ona bir rumka ara versinlər. İşte bunun üçündür bürokratlar. Həmə vaxt əlləşirlər ki, meyxanələr, kabaklar çox olsun ki, bacardıqca artıq içirsinlər.
Uçurduğum pulları yarım saatdən sonra getirirəm.
Hər məmləkətdə ki, hökumət cəmaat əlindədir, orada içkiçilik də azdır. Bəs arkadaşlar, işi duyunuz, duyunuz da möhkəm durunuz. Araq içməyiniz. Elin, cəmaətin hüquq və ixtiyarını içməyiniz. Öz ailənizin səadətini, öz uşaqlarınızın xoşbaxtlığını içməyiniz.
Məşədi, aha, hamı yapsı verirsən. Mənim nəbi yapmasını verək, çövüşüm dedim daha.
Xatırladım ki, mentalitetdə olmasında Məmməd Əmir Rəsulzadənin Araq içməyiniz. Yəsiz səsləndirdik. Beləyətana qulaq astıq. Burada məni bir söz tutsu. Hər məmləkətdə ki, hökumət cəmaət əlindədir. Orada içkiçilik də azdır.
Çox qəribədir, doğrudan da. Bu təxminə 100 ilimdən qabaq yazılıb. 106-cı il, 5-ci il, 99 ilimdən qabaq. Və biz gedib o çayda da iqtiyadara çıxlamışıq. Elə bir genə o çayın suları ayaqlarımıza dəyir və biz elə bir o çaydan aralana bilmirik. Yüklü cəmiyyət olanda, o yüklü cəmiyyət özünü də dərk eləyə biləcək və keçmiş insanların da belə də yerini dəqiq müəyyən eləyəcək. Nə şir edəcək, nə də kiçildəcək, nə heç kəsə damğa yapışdırmayacaq, yəni reallıqdan qorxmayacaq. Və Məmməd Əminin ola bilər ki, bəlkə mürəkkəb adamdır, mən bilmirəm. Amma hər halda mən başa düşürəm ki, o dövrdə bizim nəhənglərimiz olub, yəni o dövr mən 20-ci ilə qədər deyirəm, və siyasi mənə də o nəhənglərin ən böyüyü Məmməd Əmindir.
Rəsulzadə Azərbaycan mədəniyyətinə nə verdi sualı? Sizcə aktual səslənir?
Təbii. Çox aktual səslənir. Yəni, Rəsulzadə bizə, özümüzə dəqiq baxmağa, yəni müəyyən belə deyək ki, cığırlar verib. Yəni, o, mən deməyəm ki, ondan başqa heç ki cığır verməyib. Amma Rəsulzadən də cığırı var. Yəni, başqa cığırlarla bərabər o dövrdə bir nəhənglər vardı. Onların hər birinin cığırları, bəlkə cığırlar yox, bəzən ki, yoludur tamamən. Yani, mən, bizə gəlir var, onun cığır da demək olmaz. Amma hər halda Məmməd Əminin cığırı bilinir ki, bu Məmməd Əmin danışıb. Bu barədə yəni bizim diqqətimizi ona yönəldən Məmməd Əmin olub. Ona görə Məmməd Əmin çox vacib insandır bizim üçün və gəlib bunu müzakirə verdi də vəziyyəti o qədər o nəhənglərdən biridir. Və biz məsələn deyirik ki, demokratiyanın ataları var da bizdə. Əlbəttə o demokratiyanın atalarıdır. Yəni demokratiya geniş mənada deyirəm, yəni normal cəmiyyətin, xalq idarəçiliyin, vətəndaş cəmiyyətinin, bunlar hamısının ataları, bir neçə ataları olub, yollardan biri də əlbəttə nəhəngi də bəlkə Məmməd Əmindir.
Təşəkkürlər Rəhman bəy, Tarmacalda nəhəng bir mövzuya boylandınız. Sağ olun.
Sağ olun, sağ olun. Mənim üçün maraqlı oldu da yəni ki, bəbəyət haqqında düşündüm. Təbii hər gün bu barədə düşünmürəm, amma mən eşinində ki, Məmməd Əmindən söhbəti birdən-birə məndə böyük bir, yəni silsilə fikirlər oyandı, yarısını dedib, yarısını yəni mən də düşünəcəyim, ola bilər dinləyicilər də düşünəcək.
Sabah yanvarın 31-idir, Məmməd Əmin bəyin doğum günüdür. Həm də təsadüfə baxın, mənim doğum günümdür.
Sizi də təbrik edirəm. Mənim məsələn ad günüm 28 maydır və o da çox əlamətdar gündür. Mən yəni onun öyünmürəm, bu təsadüfdir. Biz gələk ki, olmasa 31 yanvarda da başqa günlər demirəm, Məmməd Əmini yaddan çıxartmayam.
Her iki tarafı birleştiren iyi böğün hasreti şairin deyişiyle dile getiririm. Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan!
Bu iz de bitti. Mən Sevda İsmayıllı, proqramda əməyə keçən reportör Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli gələn həftəyəcə sizlərlə vidalaşırıq. İzə düşün, izdən çıxmayın.
Azərbaycanda neft haqqında aparılan söhbətlərin əksəriyyəti Xəzər hövzəsində enerji ehtiyatlarından bəhsidir. Gəlin mövzunu genişləndirək, digər ölkələrin neft təcrübəsinə nəzər salıq. Hər çərşənbə axşamı Azadlıq Radiosunda Ayaz Əhmədovun hazırladığı Neft Almanaxı.
Verilişimiz başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən. Sağlıqla qalın.